Новата влада на Македонија ќе има 15 министерски ресорни места. Ова вчера на пресконференција го соопшти мандатарот Зоран Заев, откако Централниот одбор на СДСМ му даде зелено светло до собранието да ги предложи министрите од неговата партија. Еве дел од обраќањето на Заев на пресконференцијата.
Новата реформска влада ќе биде составена од 15 ресори и неколку министерства без ресори. Пакетот на предлогот оди буквално имињата на сите 15 ресори и имињата на сите без ресори. Понатаму со одлука на влада се определува од личностите без ресори каква надлежност владата доделува на самите министри без ресори, а од вкупниот број на вакви имиња се бират и замениците председатели на владата на Република Македонија. Така да вечерва Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз даде одобрение за кандидатите од нашите редови, но истовремено беше информиран и за кандидатите од коалиционите редови и за независните кандидати кои што потекнуваат секако од граѓанскиот сектор, од луѓето експерти во Република Македонија и од предлозите кои што беа доставени од нас од коморите стопански на Република Македонија. Затоа со задоволство сакам да објавам пред граѓаните составот на едната реформска влада. Министер за одбрана ќе биде Радмила Шекеринска. Министер за внатрешни работи ќе биде Оливер Спасовски. Министер за надворешни работи ќе биде Никола Димитров. Министер за труд и социјална политика ќе биде Мила Царовска. Министер за финансии ќе биде Драган Тевдовски. Министер за образование и наука ќе биде Рената Десковска. Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе биде Лјупчо Николовски. Министер за транспорт и врски ќе биде Горан Сугаревски. Министер за култура ќе биде Роберт Алагьозовски. Министер за информатичко општество и администрација ќе биде Дамјан Манчевски. Министер без ресор Кочо Ангјушев. Министер без ресор Роберт Поповски. Министер без ресор Едмонд Адеми. Министер без ресор Аднан Кјахил. Министер без ресор Самка Ибраимовски. Министер без ресор Зорица Апостоловска. Министер без ресор Зоран Шапурич. Ова се вкупно 17 имиња кои што ги предлагаме од согласно одлуката на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Соодветно, коалиционите партнери носат одлука на своите органи тела на партијата, но секако ова е предлог само кој што ќе биде доставен до парламентот на Република Македонија.
Во новата влада, Дуи ќе биде застапена со Хазби Лика, задолжен за спроведување на Охридскиот рамковен договор, Бујар Османи за евроинтеграции, Булен Салиу, министер за правда, и Садула Дураку, министер за животна средина и екологија. Додека Крешник Бешкими ќе биде во економијата, а Рамис Мерко во министерското место без ресор. Ахмети по вчерашната средба со идниот мандатар Зоран Заев истакна дека новиот премиер ќе побара од сите институции на државата податоци и мислења за сите кандидати за министри, вклучувајќи ги и оние на ДУИ.
Лидија Социјалдемократе, сон дека...
СДСМ вечерва ќе имаат состанок на високите органи на партијата и ќе одлучат кои кандидати ќе ги предложат за министри. Што се однесува до кредибилитетот на кандидатите на ДУИ, мандатарот, идниот премиер, ќе побара од сите институции на државата податоци и мислење за сите кандидати, вклучувајќи ги и кандидатите за министри од ДУИ.
И Алијансата за албанците ќе биде дел од новата влада, изјави Зијадин Сила, а не само со подршка, тој рече дека ќе имаат две ресорни министерства. Со здравство ќе раководи Арбен Таравери, а за локална самоуправа ќе го добие министерското место НДП во името на Сунел Фазлиу. Затоа пак лидерот на БЕСА, Билал Касами, соопшти дека не постигнале договор со СДСМ за влегување во новата влада. Тој на пресконференцијата соопшти дека Заев не бил подготвен да го подпише договорот за, како што рече, заедничко владење и да ги прифати нивните принципи.
Движењето БЕСА ќе продолжи да биде конструктивен политички фактор во Македонија, останувајќи заштитник на албанците, но и несеткубните граѓански интереси во државата. При тоа ја информираме јавноста дека БЕСА, без оглед на тоа што БЕСА останува опозицијска партија, таа ќе ја поддржи секоја иницијатива што ќе биде во полза на албанците и државата. А во насока на имплементација на потребните реформи и нашите врати ќе бидат секогаш отворени за секој кој тежне кон тие принципи.
Тој на новиранско прашање одговори дека, како што одат работите, тешко дека Беса ќе ја поддржи новата влада. ВМРО ДПМН па ги повтори своите ставови дека се потребни нови локални, но и парламентарни избори и СДСМ купува време и нивната деструкција продолжува од која губат граѓаните, изјави вчера лидерот на партијата Никола Груевски.
На почетокот Заев и СДСМ ја блефираа јавноста, укажувајќи дека ќе чекаат прво да го добијат мандатот од председателот, па потоа да преминат кон продолжување на мандатите, што е неминовно заради се тоа што се случи. Иако мандатот од председателот и гласањето во парламент немаат апсолутно никаква врска и никаква поврзаност, но ете тие веруваат дека на тој начин ќе извршат некаков притисок врз председателот или не знам врз кого, но го добија мандатот и оттогаш молчат, се кријат, ги нема никаде. Дури минатата недела кога се собраа партиските представници или кога беше тоа, го договорија датумот 15 октомври за избори. Договорија дека треба се продолжат мандатите. Се потпиша законското решение. Мислам дека и се пушти во парламентот, но до ден денеска ниту се закажува седница, ниту се говори за тоа. Или СДСМ сака да купува време и да ги одложи изборите. Или сака со својата деструктивност да направи дополнителна штета. Тие веруваат дека ќе им направат на нашите градоначалници, а всушност им прават на граѓаните штета.
Кандидатот за министер за земјоделство Љупчо Николовски од СДСМ доцна синоќа ја достави предлог програмата на новата влада и владиниот кабинет во Собраниската архива. Според информациите од кабинетот на Собранието, председателот на Собранието Талат Џафери, седницата за избор на новата влада на Република Македонија ја закажал за утре, вторник. SPS на македонски на радио онлайн или на мобилен.